Når han nettopp så ble å sunge «Se begge mine hender har jeg tegnet deg». Og det jo et direkte sitat fra skriften. Det Herren sier det. «Se begge mine hender har jeg tegnet deg». Og du vet, hvis du skal tegne et menneske, hva gjør du da? Da setter du deg og prøver å tegne det mennesket så likt som det du ser for deg, ikke sant? Noen jo veldig gode på det der. Andre mindre gode. Men det i hvert fall det du gjør. Og da kan vi spørre, hvordan ser det bildet ut som Herren tegnet av deg? Det et naglemerke tvers gjennom hånda. Det ganske talende. Vi må ikke glemme hva det kostet Jesus å frelse vår sjel. Ellers så ender vi bare ut i sentimentalitet. Og det jo det som skjer mye i kristens sammenheng i dag, dessverre. Vi trenger virkelighet, det som Guds ord forkynner. Det ble også nevnt det at det her å stå på ordet, altså midt i stormen, midt i alt det som står imot. Når det ble nevnt, så kom jeg til å tenke på noe jeg leste om en svensk karismatiker som har begynt å få sans for Rosenius. Og så sier han at han forkynner jo det enkle evangelium og rettferdiggjørelsen av tro, selv om det ikke flere igjen som vil høre det, sier han. Ja. Og det nettopp saken. Rosenius kunne ikke forkynne noe annet enn det han visste var av Gud, og det som hadde frelst hans egen sjel. Om byene var tomme, som det står om i Jesaja, så hjelper ikke det. Jeg kan ikke begynne å komme fram med noe annet enn det som jeg vet av Gud, og som har frelst min sjel, og som jeg derfor vet så inderlig vel, også kan frelse din. Det det vi har fått å bære fram. Nå håper jeg stemmen holder. Jeg har vært forkjølet, og vet du, når forkjølelsen er på nedgang, så av og til er det som du er tilbake i stemmeskift igjen, ikke sant? Men jeg håper det holder. Først kommende søndag, så det jo det som kalles for Maria budskapsdag. Og det forteller oss jo at det er 9 måneder til jul, blant annet. Men det jo ingen som blir hverken frelst eller oppbygd, da, skal jeg tro. Men jeg har stanset for teksten for den søndagen da. Det står i Lukas 1. Og jeg leser fra vers 26 der i Jesu navn. Men i den 6. måned ble englen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som heter Josef av Davids ett, og jomfruens navn var Maria. Englen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg, velsignet du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og englen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud, Herren, skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar er nå alltid 6. måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Amen. Ja, Herre himmelske Far, Herre Jesus, dette var ditt ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Englebesøk. Det som her skjedde det ble, og ble sagt, det må Maria ha fortalt om. For det var jo... Da det jo ikke var noen andre til stede da dette hendte. Da var Maria alene, og for denne englen fra himmelen altså. Men det også en annen som har vittnet, og fortalt om det englen vittner om her, cirka 700 år tidligere. I Jesajas 7:14 så leser vi: «Derfor skal Herren gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn, og gi ham navnet Immanuel, Gud med oss.» I Israel så var navnets betydning så viktig, i det de skulle si noe bestemt om den personen som bar det, og dette navnet profeten nevner, altså Immanuel, forteller oss da hvem denne gutten som skulle fødes i virkeligheten var: Gud med oss. De som da leste Jesaja-boka fikk Guds ånds lys over ordet. De så altså dette, at Gud en dag skulle fremstå på jord som menneske. Altså Gud skulle bli menneske. Det så de altså før det skjedde, fordi Herren hadde åpenbart det ved profeten. Det står jo nemlig, det står jo egentlig like ut, men som Jesaja også sier, hvem trodde det budskap vi hørte? Det var ikke alle som trodde det. Det er det heller ikke i dag, ser vi. Nå skjedde det altså, Gud ble kjød i henne på denne dag vi leser om her, helt på unnfangelsestadiet altså. Dette skjer 9 måneder før Jesu fødsel. Det er ganske nøyaktig datert, for hør bare hva engelen sier i vers 36 her: «Og se, Elisabeth, din slektning, er nå alt i den 6. måned. Alle de som kjente Johannes og Jesus, kjente også aldersforskjellen.» Og du, for en underlig hendelse altså, for tanken alt for stor, som hørte sitert her: Gud som kjød, som menneske altså, helt på det tidligste fosterstadiet. Da kan du virkelig tale om Gud med oss. Han har altså vært med i mennesket, altså i mennesket hele veien altså. Navnet Jesus, som englen nevner, og som altså var bestemt i Guds råd i evigheten før hans unnfangelse, det betyr Herren er frelse. Tenk nå på det. Herren er frelse. Kanskje du leiter etter frelsen her inne i deg selv, og kjenner på følelser, og har jeg hatt noen opplevelser og alt dette her, ikke sant? Er jeg virkelig kristelig nok, og alt det her som følger med oss mennesker? Nei, det er Herren som er din frelse. Det er han som satte seg ved majestetens høyre hånd. Det er han som er din frelse. Det er han som er din garantist for at du en dag skal nå himmel og salighet og få være der. Det er han som sitter der. Ikke det du finner her inne, men det er det du finner i himmelen, som Guds ord vitner om altså. Det er noe ganske annet enn dine følelser og opplevelser. Det var en dame, eller kvinne, ung jente, eller hva det var, det var hundkjønn i alle fall. Hun hadde vært med i en islamsk sekt, og så ble hun kristen. Og så sier hun: jeg hadde større åndelig religiøse opplevelser da jeg var i den sekten jeg har nå som kristen. Ser du? Jeg kan ikke stole på slikt, forstår du, uten videre. Så kommer noen på den siste dag og sier at gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn, vi drev ut onde ånder, vi talte profetisk, og Jesus svarer ganske enkelt at hvem er dere, aldri kjent dere? Det er ordet altså som vitner om ham, du og jeg må få feste vår lit til. Og da må vi høre det, vi ikke leite alle andre steder, og ikke minst ikke i oss selv. Og som vi pekte på, så tok han vår plass helt fra begynnelsen av. Foster, spedbarn, barn, ungdom, manndom. Han har vært det alt for oss. Dermed så er altså i ham frelse fra all vår synd. Enten det nå er synd i handling, altså det vil si tanker, ord og gjerning, eller det er altså selve arvesynden i dyp av vårt hjerte, som altså er årsaken til at vi synder i det ytre. Vi hadde jo aldri synda i det ytre hvis vi ikke hadde vært syndere i hjertet. Det går jo ikke motsatt vei. Så får han da også hos profeten Jeremia navnet, du skal høre et underlig navn, det må du gjerne ta med deg. Står i Jeremia 23:6, Herren vår rettferdighet. Har jeg noen rettferdighet for Gud? Ja, jeg har en fullkommen rettferdighet for Gud. Ja, hva heter den rettferdigheten? Den heter Herren, min rettferdighet. Det han som min rettferdighet for Gud. Det blir ikke så veldig om å gjøre det som her da, ikke sant? Gud vet hva som bor i meg og deg. Han regner ikke med det, vet du. Da hadde vi hatt nok med loven, da. Tenk nå på det, altså. Også den samme profeten vitner da også, ingenting for vanskelig for deg, Gud, altså. Ingenting. Tenk på det. Smak på det. Og det samme gjentar englen i teksten vår, vet du, når Maria begynner å tvile på dette, hvordan skal dette gå til? For ingenting umulig for Gud. Igjen, ingenting. Det finnes altså ikke noen ting som umulig for Gud. Jo, det finnes ting som Gud aldri vil gjøre. Det sant. Men ingenting umulig for ham. I Matteus 1,21 så utdypes betydningen av Jesu navn, og du verden, og det gleder mitt hjerte altså. Og der heter det, englen taler til Josef om han som skal fødes, og sier han, og du skal gi ham navnet Jesus for, altså det en grunn til at han fikk det navnet, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Altså han skal gjøre slik, han skal gjøre en gjerning på jord, som har den konsekvens at dine synder ikke lenger blir deg til regna. Som har den konsekvens at du står rettferdig for Gud, selv om du en synder av hjertet. Det det forunderlige budskapet fra Herren. Det noe du får eie ham, altså. Hans navn skal kalles Jesus, synger vi denne nyttårssangen, vet du. Det et frelsernavn. Og her ser vi hva Herrens frelse ved Jesus for noen ting, altså. Herren, han kan frelse deg fra å drukne, han kan frelse deg ut av en ulykke. Han kan frelse deg fra fiender, han kan frelse et helt folk fra et fiendefolk, og så videre. Det var også en slik frelse jødene ventet på, at han skulle frelse dem fra okkupasjonsmakten romerne, ikke sant? Og så skulle han gi dem en fremskutt og opphøyt plass iblant folkene på grunn av hva de var i seg selv, nemlig jøder. Dette måtte Jesus kjempe med hele veien. De forventet han slik Messias. Og det kan ligge nært også for oss å tenke slik at dette og hint får jeg, fordi jeg jo en kristen. Derfor ble de også så skuffet over Jesu ringe person, og det særlig de som satt høyt opp i samfunnet. Noe som jo også forutsagt til profeten Jesaja, vi så ham. Ja, vi så ham, det gjorde vi. Men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham, står det. Nei, deres lyst var nok en annen enn hans, vet du, som hadde lyst til barmhjertighet. Både for jøder og romere. Både for toller og syndere. Alle disse her som disse i det høye råd, fariser og skrifter, foraktet så inderlig. Sjøger, syndere, alle slag, og spesielt tollere som jo var landsforrædere. Det var jo mennesker som hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. De var så foraktet, de var i bånd altså. Og så kommer Jesus, og så kaller han dem. Og så tar han dem inn i sitt rike, og så spiser han med dem. Og så stopper han ved tolvboden, og så tar han med seg Matteus, som har skrevet Matteus evangeliet etter hvert. Han var en toller, en landsforreder i Israel. Jesus ser ikke på hva du eller ikke forstår du. Han imponeres ikke av din fromhet, av din rettferdighet, av din godhet, av din kristelighet, og hva du måtte være. Det imponerer han ikke det minste, for han ser ditt hjerte. Men han forkaster deg heller ikke for dine synders skyld, om de svarte som natta. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Det det som gitt det frelse, skjønner du. Nej, frelsen ved Jesus, det er en helt annen frelse enn den typen vi har pekt på her. Som en sånn kriger som liksom skulle komme og fri folket på den måten ved sverd nærmest. Han frelser oss fra vår synd, og dermed fra Guds vrede over synden. Er det folk ikke regner med i dag, forstår du, at Gud er vred over synd? Han er en fortærende ild, står det, imot all synd. Så det menneske som møter ham utenfor Jesus Kristus, og vi trenger ikke si mer, det er ille. Da Jesus skulle møte altså Guds hellighet som synder, han tog på sig verdens synd, så svetter han blod av angst. Ja. Og det er psykologer som sier at når angsten blir så til de grader voldsom, at et menneske altså svetter sitt eget blod, ja, Jesus gjorde det, står det. Det rante marka altså der ute i Getsemane. Så han visste hva han skulle møte. Det gjør ikke en frekke, frimodig og freidig synderen, vet du, før han en dag står der. Det er derfor vi forkynner folk. For at vi må bli frelst før vi står der. Det var altså det tapte samfunnet med Gud. Han kom for å gjenopprette ved å fjerne årsaken til fiendskapet, nemlig synden. Det vi nå roper ut i Jesu navn er, nå har det skjedd. Nå er du kjøpt fri ved hans blod. Det er ikke noe som skal skje her i kveld, det skjønner du. Det er noe som har skjedd. Din frelse skjedde på Golgata kors for 2000 år siden. Der frelste han deg fra dine synder. Menneske, også den som er av sannheten, ja, kanskje nettopp den som er av sannheten, har så vanskelig for å ta til seg dette her og virkelig tro det, vet du. Det er noe som skremmer mennesket i forhold til det hellige, og det har sin årsak nettopp i vår synd. Vi ser det også hos Maria her, hun ble forferdet. Og vi ser det samme også hos andre steder i skriften, hvor disse Guds hellige skapninger viste seg for mennesker, altså i dag så står det jo frem, disse forkynderne, vet du, disse trosbevegelsene har hatt englebesøk, og det er så gilt, det er så voldsomt alt sammen. Når du leser om det i skriften, så falt de som døde når disse her åpenbart seg. Det var angst, altså. Det er noe skremmende for oss ved disse hellige vesener, som mennesker jo hadde en helt fryktløs omgang med i begynnelsen. I likhet med hva de hadde det med Gud selv, vet du. De frykta jo ikke Gud før de falt. Men da fallet kom, og Herren kom i hagen som står samme kveld som fallet hadde skjedd, så fløy de altså og gjemte seg i buskene. Da var angsten kommet inn. Angsten for det hellige, for de var blitt syndere. Også Johannes som i evangeliet jo levde et fortrolig og inderlig samfunn med Herren. Det står at han falt som død på sitt ansikt da han åpenbarte seg i sin hellighet. Det står i åpenbaringen 1.17. Jesus måtte altså bøye seg ned og røre ved ham og si, frykt ikke. Og så forkynte han ham evangeliet, se deg meg, Johannes. Jeg som var død for deg, for din skyld. Det er meg. Da kravla Johannes opp på føttene igjen. Fikk se at det var Jesus, denne voldsomme skikkelsen som kom der. Det samme gjør englen nå for Maria, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Altså det er dette trøstordet som kommer. Ja. Det er grunn til at du ikke skal være redd, og den grunnen den er ikke deg, den er i Faderen, den er Gud. Du har funnet nåde hos ham, derfor skal du ikke frykte. Det er da heller ikke noe annet som kan få deg til å bryte denne barrieren dersom du har smakt en snev altså av Guds hellighet og dermed din egen synd, den budskapet frykt ikke. Så kan du føye til ditt eget navn, for du har funnet nåde hos Gud. For du har, for Jesu Kristi skyld, funnet nåde hos Gud. Du for Jesus skyld, han som har tilregnet deg alt sitt, tilregnes du ikke noe av ditt. Det det som I teologien kalles for det salige plassbytte, vet du. Det det som har skjedd. Det ble tilregnet ham I dommen. Derfor finner du også nåde hos Gud. Dere har altså I Guds øyne omdømme byttet plass. Jesus tok din plass for at du skulle få hans. Han byttet med deg. Jesus, da han ved Lazarus' død forkynner seg selv for Martha som oppstandelsen og livet, så føyer han til spørsmålet, tror du dette? Tror du dette, Martha? At Lazarus skal få liv igjen? Jo, Martha var I den tilstand at hun kunne ha saktens tro det at Jesus en gang der fremme, når han kom I sin herlighet, kunne oppreise døde. Ja, det trodde hun jo på. Og liksom så langt der fremme, det lettere å tro det, vet du. Men det Jesus ville åpenbare henne, det var at han var den han var, der og da. Jeg her jeg står nå, oppstandelsen og livet, her og nå. Det jo det han sier til deg I kveld også. Jeg din frelser her og nå. Jeg din oppstandelse til livet her og nå. Jeg din rettferdighet her og nå. Det ikke noe der fremme at han skal bli det. Han har vært det hele tiden. Han var det før du ble født inn I denne verden, forstår du? Når du ble født inn I denne verden, så ble du også født inn I en verden som Gud var forsonet med I Kristus. Jeg har vært ditt hele veien. Og da han ikke forstod denne hjemmeværende sønnen, vet du, ble også sjalu på han som kom hjem, som hadde rotet vekk allting, ikke sant? Skusslet bort hele arven, så tar faren imot han, han løper han I møte, og tar han hjem og kler han I høytidsklær og slakter gjølkavel. Kalven, du kjenner historien, ikke sant? Så ble han så sjalu, den hjemmeværende sønnen som hadde tjent sin far alle dager som han mener han. Hva sier faren til han? Alt mitt jo ditt. Han har ikke sett det. Han trodde han måtte arbeide for det. Han trodde han måtte gjøre seg fortjent til det. Jeg har aldri nekta deg noen ting. Alt dette ditt. Han var ikke I stand til å ta imot det. Det bare syndere som det. De som blitt syndere for Gud. Det bare de han kan nå med sin nåde, skjønner du. Det samme spørsmålet det kan jo stilles deg nå I forhold til det vi har hørt og vært inne på. Tror du dette? Tror du at Jesus altså her og nå I denne selvsomme stund din frelse fra all synd, sendt av Gud den himmelske far? Ja, da du jo også salig ham her og nå. Og han din frelse fra Gud, enten du tror det eller ikke, skjønner du. Det ikke din tro som gjør han til din frelser. Nei, det kun gjennom troen, altså gjennom troen som virkes ved evangeliet, at et menneske får del I denne frelse. Men den din. Derfor så jo fortapelsen så tragisk for det menneske som har hørt evangeliet uten å ta imot det. Han fikk jo høre at det var hans. Så bare gikk han fra det. Måtte du bare få se det, kjære venn. Engelen åpenbarte seg for Maria og forkynte Guds tanker og vilje altså. Og du, den dagen det begynner å dages for deg dette, og tenk, det var allting for deg. Da tar han også ved det bolig I ditt forkomne hjerte. Trenger ikke rødde oss opp der, skjønner du. Det han som rødder opp. Det han som renser det. Jeg nevnte så mange ganger, og kanskje her også mange ganger, men jeg synes det så godt bilde når vi tenker på dette med Jesu fødsel da. Nå det 9 måneder til han skal feires. Så blir han altså lagt inn I denne stallen, I denne krybba da. Hvor så dyr og var alt det her. Og så det liksom så flott fremstilt ofte, ikke sant? Det blir sånn koselig alt sammen. Det var jo ikke det. Det var kaldt. Det var mørkt. Det var et sted hvor dyr holdt til, og ikke bare de store, vet du, men de små. Kryp og elendighet. Det var møkkete. Det var skittent. Der ble Jesus lagt inn. Det et så vidunderlig bilde på menneskehjertet, egentlig. Der ville han legges inn. Ja. Vi tror vi må komme så fromt et hjerte, ikke sant? Det et bedrag. Han vil inn der, slik som du Og når Gud i sitt ord taler om at han vil ha sannhet i hjertets innerste, da det Jesus han vil ha inn der, han som sannheten. Det Jesus han vil ha inn i ditt hjertes innerste. Da må du høre om han, vet du. Hvem han for deg, altså. Nå kom han altså for å innta Davids trone, som jo en åndelig og evig trone. En trone som Davids, altså sauehyrdens kongedømme, kun var et bilde på for oss. Hva ingen andre i verden kunne. Ingen andre. Finns ingen andre. Det både kunne og ville han. Det ingen andre som kan frelse deg, vet du. Det ingen andre som kan flytte deg herifra inn i himmel og salighet. Det finnes ingen andre. Det kun en som kan gjøre det, og det Jesus. Det ikke gitt noen annen på jord som kan gjøre dette underet. Og gjøre en synder hellig, rettferdig og salig, så han kan stå for den tre ganger hellige uten å frykte. Det Jesu blod, det. Når det står imellom deg og ham, da du rein i Guds øyne. Som om du aldri hadde syndet. Så kan du spørre deg i kveld om du vil satse på noen annen vei enn han som sier rett ut at jeg veien. Ja, Herre Jesus, takk at du veien. Takk at vi har fått denne gaven i deg. Takk at det utenfor oss, at vi ikke kan skusle det til. Det en arv som gjemt for oss i himlen, står det, hvor du tar vare på det. Vi priser og takker deg for det. Så ber vi om at dette evangelium må gå opp for våre hjerte, Herre, hva vi har med å gjøre. At ikke vi roter oss ut i denne falske åndelighet og religiositet som ligger så nær for oss. Som blir så vakker gjerne i våre øyne, men som en vederstyggelighet i dine. Og du ser nåde til oss, og du ikke bedrar oss selv, men har vårt alt i Jesus alene. Amen. Jeg skal bare si noe ganske radikalt til slutt. Fordi vi ikke kjenner sannheten som vi burde, hverken om oss selv eller om Herren, så kan vi ofte be om mer enn vi skulle. Be om for mye. Det ofte sagt, og du kan lese de sanger også, måtte jeg bli mer lik deg, Jesus. Men da kan han spørre, tror du virkelig at du i stand til å bli lik Jesus? Tror du at du i stand til å bli mer lik ham? Det to bønner vi burde be i denne sammenheng i vårt forhold til Gud. Altså det ene jo denne, Herre, vær meg synder nådig, for jeg fremdeles en synder. Og det andre Herre, måtte du vinne skikkelse i meg. Det Jesus, forstår du, det ikke du og jeg. Ber du om å bli lik Jesus, når jeg sier det sånn, da vil du ikke bli gammel. Da vil du gitt ditt, alt ditt og ditt liv for de neste. Det var det han gjorde. Da ber du om for mye. Jeg tror ikke det en bønn som behager Gud, rett og slett. Men at Jesus skal vinne skikkelse i oss, det vil han. Jeg skal lese velsignelsen til slutt. Kan bare sitte. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.